saodat asri qissalari. Yaxshi uylangan bir yosh. Abdulloh ibodatga berilgan yigit edi. Uylanish yoshiga yetishi bilan otasi Amr ibn Oz uni uylantirib qo'ydi. Kelin obro'li oiladan, chiroyli qiz edi. Ammo uning nasl-nasabli ekani ham, chiroyli ekani ham Abdullohning hayotida biror bir o'zgarish yasamadi. Kechalari soatlarcha Qur'on o'qir, namoz o'qir, har kuni roza tutar edi. Nikohlariga bir oy o'tganiga qaramay, kelin bu uyga xuddi mehmonday yashar, eri bilan birga bo'lolmas edi. O'g'lining tabiatini juda yaxshi bilgan Amr bir kuni kelinidan hol-ahvol so'rab qoldi. O'g'lim bilan hayoting yaxshi o'tyaptimi qizim? Turmushing yaxshimi? Kelin o'zidan hol so'rashganidan xursand bo'ldi. Chuqur bir nafas oldi. Abdulloh juda yaxshi yigit. Quraysh yoshlari orasida yaxshi bir xususiyati bor. Shu bilan birga bu uyga tushganimdan beri hech yotog'imga kirmadi. Hech holimni so'ramadi. Biron ehtiyojim bor yoki yo'qligini surishtirmadi, dedi. Amr esankirab qoldi. O'g'li ishni bu darajaga bordirajagini hech kutmagan edi. Darhol uni topib, bir chekkaga olib o'tdi va hayotning haqiqatlarini tushuntirishga tushdi. Abdulloh otasining so'zlarini chiroyli eshitdi. Eshitdi-yu, ammo bu so'zlar bir quloqdan kirib, ikkinchi quloqdan chiqib ketaverdi. Bundan keyin ham hayotda zarracha o'zgarish bo'lmasligi aniq edi. Abdulloh ertangi hayoti uchun sarmoya hozirlash lozimligiga ishonar, namoz, roza, zikr va Qur'on o'qish kabi oxirat hayotining sarmoyasi bo'lgan ibodatlarga vaqtini sarflar edi. Bir vaqtlar otasi Usmon ibn Maz'un qaysarlik bilan yuritgan hayot tarzini endi Abdulloh davom ettirishga harakat qilardi. Oradan kunlar geçdi, Amr ibn Oz kelinidan takror hol so'radi. Javob o'sha bo'ldi. Demak, Abdulloh otasining nasihatlarini eshitgan xolos. Quloq solmagan. Maslahat yaxshi, ammo o'zimning ishimning o'zim yaxshi bilaman, degan edi. Buning boshqacha ma'nosi yo'q. Endi masalani yuqoriroq saviyada hal etsa bo'lmaydi. Xo'p, sabr qilib tur qizim, dedi-da Rasulullohni axtarib masjid sari ketdi. Ey Abdulloh, men sening tonggacha ibodatlar qilib chiqishingni, kunduzlari roza tutishingni eshitdim. Shu rostmi? Ha, ey Allohning payg'ambari, men shunaqa qilaman. Bunday qilma. Kechalari ibodat uchun tur, dam olish uchun uxla ham. Ba'zi kunlari roza tut, ba'zida tutma. Chunki sening badaningning haqqi senda haqqi bor. Mehmonlaringning senda haqlari bor. Xotiningning senda haqqi bor. Rasullarning oxirgisi sallallohu alayhi vasallam bularni aytib, so'ngra rozani qanday tutasan deb so'radilar. Har kun Qur'onni qanday va qancha o'qiysan? Har kecha o'qib tugataman. U holda har oyning 3 kunida roza tut. Oyda bir marta Qur'onni xatm qil. Bu bilan Rasululloh janobimiz o'zlari orzu qilgan o'rtacha musulmon hayotining me'yorlarini o'rgatdilar. Bir musulmonning eng maqbul hayot nizomida Qur'on va rozaning o'rnini bildirgan bo'ldilar. Abdullohga yoshlikda ham, keksalikda ham og'ir botmasdan qilinsa bo'ladigan ibodat tarzi va yo'l-yo'riqlarini tavsiya qildilar. Bundan ilgariroq ibodatlarning Allohga eng sevimlisi oz bo'lsa-da davomli bo'lganidir deganlarni hamma eshitgan. Aslida Abdulloh bilan bu xil ibodat orasida o'tib bo'lmas cho'qqi bor edi. Lekin u olgan tavsiyasi zararlimi yoki foydalimi bir soniya o'ylab o'tirmadi. Ey Allohning rasuli, men bundan ham ko'prog'ini ado etishga kuchim yetadi, dedi. Unda haftada 3 kun roza tut. Men bundan ham ko'proq qila olaman. Bunday bo'lsa 2 kun og'zing ochiq bo'lsin, 1 kun roza tut. Men yana ham ko'proq qila olaman. Bunda rozalarning eng fazilatlisini tut. Bu roza payg'ambar Davud alayhissalomning rozasidir. Kunda bunda 1 kun roza tutasan, 1 kun og'zing ochiq bo'ladi. Roza masalasi shu tariqa hal bo'ldi. Endi navbat Qur'onni xatm qilish masalasiga keldi. Haftada bir marta Qur'onni xatm qil, dedilar. Abdullohning bulardan oshirib qilgan iltimoslari foyda bermadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir haftadan ilgari qilingan xatmda yaxshilik yo'qligini bildirish bilan masalani uzil-kesil yopdilar. Abdulloh uyiga qaytdi. Endi oila hayotiga ozmi ko'pmi rang kiradigan, o'zi ham ichida yashayotgan hayot bilan bog'lanadigan bo'ldi. Ammo lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning "Ey Abdulloh, bundan ham ko'p ibodat qilishga g'ayrat ko'rsat" deyish o'rniga oyda 3 kun roza tutishni tavsiya etishlari ajablanarli. Ha, Abdulloh payg'ambar huzuridan chiqarkan hali ham men bulardan ko'pini qila olaman degan fikrda qolganmidi? Oradan yillar o'tajak, anchagina qarib qolgan Abdulloh yoshlikdagi g'ayrat bilan ustiga yuklab olgan og'ir vazifa ostida ezilarkan, koshki Rasulullohning ilk tavsiyalariga rioya qilganimda edi, deyishga majbur qolajak. Bir fosiq keltirgan xabar. Bani Musta'liq chegara qabilasi chin yurakdan islom dinini qabul qilgan edi. Payg'ambar janobimiz sallallohu alayhi vasallam pok ayollardan biri Juvayriya shu qabiladan. Qabila raisi Xoris ibn Diror Rasulullohga qaynota bo'lish baxtiga erishgan edi. Odatda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam zakot to'plash uchun qabilalarga odam yuborar edilar. Lekin bu yil zakot to'plovchi odam hadeganda kelavermadi. Xoris qabila ahliga bu kechikish yaxshilikka olib bormasligini tushuntirdi. Zakotlarni o'zlari to'plashga va o'zlari olib kelib berishga qaror qilishdi. Harakat boshlandi. Bu yoqda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Valid ibn Uqbani zakotchi qilib tayinladilar. Bani Mustaliq qabilasiga borishni buyurdilar. Valid eng ashaddiy mushriklardan Uqba ibn Abu Muaytning o'g'li edi. Darhol hozirlik ko'rib yo'lga chiqdi. Qabilaga yaqinlashib qolganda qarshisidan bir to'p odamlar kelayotganini ko'rdi. Ichiga qo'rquv oraladi. Bu odamlar uni osongina o'ldirib ketishlari mumkin edi. Tez orqasiga qaytdi va to'g'ri Rasulullohning yonlariga keldi. Zakotlarni berishmadi. Buning ustiga jonimga qasd qilishdi. O'zimni zo'rg'a qutqardim dedi. Bu xabar yaxshi emasdi. Mo'minlar, ayniqsa Juvayriya onamiz bu xabardan g'amga botishdi. Qabilasi bunaqa shunaqa noxush ish qilib tursa, u xursand bo'larmidi axir? Rasul akram sallallohu alayhi vasallam buyurdilar. Allohning qilichi deb nom olgan Xolid ibn Valid kichik bir guruh bilan darhol yo'lga chiqdi. Boradi, Bani Mustaliq qabilasiga kerakli darsni beradi. Payg'ambarning elchisiga ko'rsatgan chirkin ishlarning hisobini so'raydi. Qabilaga yaqinlashganlarida azon ovozini eshitib, Xolid hayron bo'lib qoldi. Agar ular zakotni to'lashdan bosh tortishgan bo'lsa, nimaga azon chaqirishyapti? Nimaga namoz o'qishyapti? Urushsa, shunga qarab urushishni diliga tugib qo'ydi. Yurishda davom etib, qabila xalqiga o'zini tanitdi. Valid olib borgan xabar yolg'on ekanini bilish uchun ko'p vaqt ketmadi. Hatto hech kim Validni ko'rmagani, u bilan gaplashmagani ma'lum bo'ldi. Bir yoqda Juvayriyaning otasi Xoris, Xolid ibn Validning qabilaga kelayotganidan xabarsiz Madinaga kelgan edi. Harakatga hozirlik ko'rayotgan ikkinchi bir askariy guruhga duch keldi. Qaysi tomonlarga otlandilaring? G'azotlaring muborak bo'lsin dedi. Ey Xoris, bizning safaringiz sening qabilang tomonlariga deb javob qilishdi. Nima sababdan bilsak bo'larkanmi? Sabab ko'p, qaysi birini aytay? Zakot yig'uvchini o'ldirishga urinishdan ham kattaroq sabab bo'ladimi? Shunda Xoris baribir hech narsani tushunmadim dedi va to'g'ri Rasul akramning huzurlariga bordi. Masalani tushuntirgandek bo'ldi, ammo ko'p so'zga hojat qolmadi. Chunki Rasulim Mukarram janobimiz ulug' mavlodan vahiy ola boshlagan edilar. 5 daqiqalardan keyin o'qilgan oyatlar mo'minlarning ko'zlarida Xorisga nisbatan yanada samimiy, yanada qizg'in boqishlar porlashiga sabab bo'ldi. Janobimiz vahiy kotiblariga ushbu oyatlarni yozdirdilar. Ey mo'minlar, agar sizlarga bir fosiq kimsa biron xabar keltirsa, sizlar haqiqiy ahvolni bilmagan holingizda biron qavmga musibat yetkazib qo'yib, u qilgan ishingizga afsus nadomat chekib qolmasliklaringiz uchun u fosiq kimsa olib kelgan xabarni aniqlab tekshirib ko'ringlar. Nihoyat masala kundek ravshan bo'ldi. Valid ochiqchasiga fosiqlik qilgan edi. Uzoqdan odamlarni ko'rganda tushgan vasvasaga yana yolg'on xabarni tirkadi va musulmonlarni bir-biriga qarshi gijgizlab qo'yay dedi. Agar vahiy yo'li bilan vaziyat oydinlashmaganida bir fojia yuzaga kelishi ehtimolli edi. Bu arada Xolid ibn Valid ham qaytib keldi. Qabilada faqat islom dini ahkomi hukmron ekanini, bunga ters holat yo'qligini tushuntirdi. Endi payg'ambar janobimiz Abbod ibn Bashirni zakot yig'uvchi qilib jo'natdilar. Odamlar mollarning eng yaxshilaridan olishdan saqlanishini ayniqsa qattiq tayinladilar. Abbod u yerda bir oz muddat qoladigan, ularga Qur'on o'rgatib, qaytishda zakot mollarini ham olib keladigan bo'ldi. Oyisha onamizning roziyallohu anhu mehmoni. Ikki jahonning azizi janobimiz bir kuni Oyishaning hujrasiga kirdilar. Yonida bir xotin o'tirardi. Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam kirganlarini ko'rgan xotin turishga chog'landi. Bu xotin kim deb so'radilar. Ey Allohning payg'ambari, bu xotin Havla binti Tuvayt bo'ladi. Madinalik xotinlar ichida bu xotinchalik ibodatga berilgani yo'q. Kechalari uyqu nimaligini bilmaydi. Janob payg'ambarimiz Oyishaning so'zini kesdilar. Yetar. Kuchlaring yetadiganini qilishga e'tibor qilinglar. Qasam ichaman, sizlar ibodatdan charchashlaring mumkin, ammo Alloh ularning mukofotini berishdan charchamaydi. Alloh dargohida amallarning eng qadrlisi va semlisi oz bo'lsa-da davomli bo'lgandir deb marhamat qildilar. Havla u yerdan xayrlashib chiqdi. Bu dinni eng yaxshi biladigan, hayotiga eng yaxshi tatbiq etadigan buyuk payg'ambardan olishi mumkin bo'lgan go'zal darsni olgandek bo'ldi. Oyisha onamiz Rasulullohni eng yaqindan biladigan xotinlari edi. Janobimiz ortiqcha ibodatga berilishni xushlamasliklarini, o'rtacha bir odam qiynalmay davom eta oladigan darajada ibodat hayotini yashaganliklarini bilar edi. Bu borada hech kim Hazrat Oyishachalik bilimga ega emasdi. Shunday ekan, nega unda haligi xotinning xususiyatini bila turib o'ziga tushuntirmadi? Buning javobi Rasululloh janobimiz shaxsan guvoh bo'lgan bir necha voqeadan chiqishi mumkin. Bir paytlar ayni dardning mubtalosi bo'lgan Usmon ibn Maz'un necha martalab Rasulullohdan tanbeh eshitgan, dunyoda yashayotganini ham unutar darajada ibodatga berilib ketgan Abdulloh ibn Amr ko'p ibodat qilish iznini undirish uchun qancha talashib tortishdi. Yana bir paytlar uylariga kelib Rasul akramning ibodat tarzlarini o'rgangan 3 kishi janobimizning ibodatlarini kam bilib o'zlariga og'ir ibodat usulini tatbiq etajaklarini aytishganini ham xotirda. Shuning uchun agar Oyisha onamiz bu xotinga o'zi tanbeh bersa, bir quloqdan kirib ikkinchi quloqdan chiqib ketishi mumkin edi. Bu holatni misollari bilan juda yaxshi bilgani bois ham o'zi bir narsa demagan, fursat topib Rasululloh janobimizning muborak og'izlaridan unga bu haqiqatni yetkazish imkonini hozirlagan edi. Yuksak zakosi ila Muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatiga haqiqatda mu'minlarning onasi ekanini isbotlagan qadrli onamizdan, janobimizning bu qiymatli qoidani so'ylashlariga sababchi bo'lgan bu ayoldan Alloh rozi bo'lsin. Ummu Rummon. Hijratning 9-yil yili Hazrat Abu Bakrni chuqur qayg'uga botirdi. Necha yillar bir yostiqqa qo'yib yashagan xotini Ummu Rummon haqning rahmatiga qo'yishdi. Ummu Rummon Hazrat Oyishaning onasi edi. Rasulullohga payg'ambarlik kelgan ilk kunlariyoq iymon keltirish baxtiga erishgan qiymatli ayollardan biri. Islomga va mu'minlarga qarshi qaratilgan, yuritilgan chirkin harakatlarning achchig'ini yelkalarida tashigan Hazrat Abu Bakrga uyida dastak va suyanchiq bo'lish vazifasi Ummu Rummonga tushgan edi. Payg'ambarlar imomi eng yaxshi ko'rgan, qadrlagan xotinlarini onasi bo'lish shunchaki bir holat emasdi. Shuning buning ostida metinday mustahkam iymon va payg'ambar janobimizga nisbatan cheksiz sevgi uning ruhini chulg'ab olgan edi. Orada kuyovlik, qaynonalik kabi muhim bir bog' bor edi. Shuning uchun Ummu Rummon to o'lgunicha payg'ambar bilan nikohlanishi taqiqlangan xotinlardan biri edi. Shuning uchun janobimiz bor joylarga bemalol kirib chiqaverar, suhbatlashish imkonini ham topar edi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam qiymatli qaynonalarining vafoti munosabati bilan to Baqiy qabristonigacha bordilar. Qabrga qo'yilmasidan oldin ichiga tushdilar va bir muddat duo qilib turdilar. Ummu Rummon uchun qabr eng kamida huzur va sukun uyi edi. Janobimiz bu harakatlar bilan unga bo'lgan sevgi va bog'liqliklarini ko'rsatdilar. Dunyoda undan ko'rgan xizmat va yaxshiliklarining mukofotini shu tariqa boshlab bergan bo'ldilar. Janobi Mavlo Karim zot suyukli payg'ambariga yillar davomida eng xolis niyatlar bilan xizmat qilgan bu oilaning Ummu Rummonning albatta mamnun etajak, loyiq bo'lganidan ham ortiq ikromlar ko'rsatajak. Bir zamonlar payg'ambarlar sarvari sallallohu alayhi va sallam ayni shunday e'tiborni Hazrat Alining onasi Fatimai Asadiyaga ham ko'rsatgan. Ota-onadan yosh ajralganlarida yetimlik azobini chektirmaslik uchun jonini fido etgudek xizmat qilgan bu ayolga oxirat azobini ko'rsatmasligini so'rab Allohga duolar qilgan edilar. Oyisha onasiz qolgan bo'lsa, Hazrat Abu Bakr xotinsiz tul qoldi. Endi Ummu Rummonning o'rnini Ja'far ibn Abu Tolibning tul qolgan xotini Asmo ibn Umays binti Umays to'ldirajak. Qabriston ziyorati. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan birga Baqiy qabristoniga kirdilar. Ey mu'minlarning yurti, bu yurtda sokinlik topgan zotlar, sizlarga salom bo'lsin. Inshaalloh biz ham sizlarga qo'shajakmiz, dedilar. Bu so'zlarni janobimizdan ashobi kirom oldin ham eshitgan, ziyorat uchun qabristonga borsa shunday salom berishga odatlanishgan edi. Janobimiz sallallohu alayhi va sallam hamrohlariga o'girildilar. Do'stlarimni ko'rishni juda ham orzu qilaman, dedilar. Bu orzu hali ko'rilmagan, lekin g'oyibona sog'inilgan sevgililarga oid bo'lishi kerak. Biz sizning do'stlaringiz emasmizmi, ey Allohning rasuli? Bu savolni bir kishi so'radimi yoki bir necha kishi barvarakay so'radimi, shubhasiz bo'lgan jihat ko'plar shu savolni so'rashni istagan edi. Sizlar mening birodarlarim, ashoblarim sizlar, do'stlarim esa hali dunyoga kelishmagan. 100 yillardan keyin dunyoga keladigan va payg'ambari bilan bir davrda yashamaganidan ko'ngli cho'kadigan va u zotga xizmat qilmaganining istilobini yuraklarida his etadiganlarga eng buyuk mujda, xushxabar bor bu yerda. Demak, Allohning suyuklisi janobimiz faqat o'zlari bilan birga yashagan, huzurlarida bo'lgan odamlargina fayz va baraka oladigan, u davrga yetishmagan, bebahra qoladigan rahmatning timsoli emasdilar. Yana asrlar bo'yi davom etadigan insoniyat, agar orzu etsa, bu yo'lda bebaho nasibalar olacak. U zotga do'st bo'lish saodatiga yetishganlar ham topilacak. Ey Allohning rasuli, biz ummatingizdan hali dunyoga kelmagan odamni qanday taniysiz? Deb so'rashdi. O'rinli savol edi bu. Janobimiz bu savolga bir o'xshatish bilan javob qildilar. Bir odamning chiroyli oti bo'lsin. Peshonasi ola, oyoqlari oq, egasi otini bo'zrang, oddiy otlar orasida ko'rsa, o'sha zahoti tanimaydimi? Ha, ey Allohning payg'ambari taniydi. Ular ham qiyomat kuni tahorat olingan a'zolari yarqiragan holda kelishadi. Men hovuzga ularning yo'lboshchisi sifatida boraman, dedilar. So'ngra so'zlarini bunday davom ettirdilar. Ba'zi kishilar mening hovuzimda quvlab yuborilgan shoshqaloq tuyalar kabi orqalariga qochishadi. Men ularga kelinglar, bu yoqqa kelinglar deb ovoz beraman. Ey egam, bular mening ummatim deb iltijo qilaman. Javobiga bir farishta ularning nima ishlar qilishganini bilasizmi? Ular sizdan keyin hollarni o'zgartirishdi va hammalari shu odatlarda qolishdi, deydi. Shunda men uzoq bo'lsinlar, uzoq bo'lsinlar deyman. Hech shubhasiz, Allohning vahiyiga tayanadigan bu xabar o'sha yerda to'planganlarni ancha-muncha sarosimaga solib qo'ydi. Bunaqa holga tushish, Kavsar hovuzi yonidan quvilish uchun iymon keltirishdimi ular? Bunaqada ertaga nima bo'ladi? Payg'ambarimizdan keyinga qolganlarni qanaqa qora kunlar kutyapti? Janobimizning hovuzga doir bergan xabarlari zehnlarda g'imirlab qoldi. Hovuzning uzunligi haqida gap ketganida ba'zan Ka'ba bilan Bayti Maqdis orasicha ekanligi aytgan bo'lsalar, ba'zan Madina bilan San'o orasicha deb tushuntirdilar. Sutdan oq, asaldan totli ichganlar hech qachon suvsamasliklarini, ayni choqda ko'kdagi yulduzlar sonicha rangorang idishlari borligini so'zlab berdilar. Bir gal bunday marhamat qildilar. Qiyomat kuni Mashhar maydoniga bir payg'ambar keladi. Yonida unga iymon keltirgan 2 kishigina bo'ladi. Boshqa payg'ambar keladi. Yonida 3 kishi bo'ladi. Bundan ko'p, bundan oz ummatlar bilan kelganlar bo'ladi. U payg'ambardan "Sen qavminga payg'ambarligingni yetkazdingmi?" deb so'raladi. "Ha, yetkazdim," deydi. So'ngra qavmi chaqiriladi va ulardan "Bu payg'ambar sizlarga dinni yetkazdimi?" deb so'raladi. "Yo'q," deyishadi. Payg'ambardan ikkinchi marta senga guvohlik beradigan odam bormi deya so'raladi. Payg'ambar Muhammad va uning ummati guvohlik beradi deb javob qiladi. Mening ummatim guvohlikka chaqiriladi. Bu payg'ambar ummatiga dinini yetkazganmi deb so'ralishadi. Ha deb javob qilishadi. So'rovchi bu gal sizlar buni qayerdan bilasizlar? Axir uning davrida yashamagan bo'lsalaring deydi. Buni bizga payg'ambarimiz bildirganlar. U kishini tasdiqlagan odamlarmiz biz deyishadi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlarini shunday yakunladilar. Bu narsa Allohning, shuningdek, ya'ni to'g'ri yo'lga hidoyat qilganimiz kabi sizlarni boshqa odamlar ustida guvoh bo'lishingiz va payg'ambar sizlarning ustingizda guvoh bo'lish uchun o'rta adolatli bir millat qildik oyatiga tayanadi. Payg'ambar janobimizning do'zaxdan eng oxirida chiqqan odam haqidagi hikoyalarni ham eslamasdan sira iloji yo'q. Odam yiqilib turib yuradi. Ba'zan do'zax olovlari uning yuziga uriladi, yondiradi, qovuradi, nihoyat sal muddatga uzoqlashadi. Keyin qaytib do'zaxga qaraydi. Meni sendan qutqargan Allohning sha'ni shun juda ulug'dir. Alloh menga dunyoda kelib ketgan odamlarning hech biriga bermagan ne'matni berganiga aslo shubham yo'q, dedi. Bu orada unga bir daraxt ko'rsatiladi. Shunda odam janobi mavloga iltijo qiladi. Ey egam, meni shu daraxtga yaqinlashtir, tagida salqinlanaman, suvdan ichaman. Ey odam o'g'li, aytganingni qilsam mendan boshqa narsalar ham so'ray boshlaysan. Yo'q, ey egam, istamayman. So'z berasanmi? Ha, so'z beraman. Aslo boshqa narsani istamayman. Janobi mavlo uni o'sha daraxtzorga yaqinlashtiradi. Odam o'zini soyaga uradi. Daraxtzordagi suvdan ichadi. Shu bilan rohatga erishadi. Bu orada unga bunisidan ancha chiroyli bog' ko'rsatiladi. Odam o'zini tuta olmaydi. Ey Allohim, meni unga yaqinlashtir, suvdan ichayin, soyasidan foydalanayin. Endi boshqa narsa istamayman, deydi. Alloh taolo, ey odam bolasi, hech narsa istamayman deb so'z bermadingmi? Endi seni bu bog'ga yaqinlashtirsam, yana boshqasini xohlab qolishing mumkin, deydi. Yo'q, ey egam, so'z beraman. Ortiq bir istagim bo'lmaydi. Janobi Haq uni ma'zur ko'radi, chunki bu ne'matlar sabr qilinmas ne'matlar ekanini u biladi. odamni unga yaqinlashtiradi. Odam niyatiga erishganlik hissi bergan quvonch bilan bog'ga kiradi. Suvdan qonib-qonib ichadi. Endi unga jannat eshigiga yaqin yerdagi bir bog' ko'rsatiladi. Bunisi oldingi ikkisidan ham juda chiroyli bo'ladi. Odam chidab turolmaydi. Allohim, meni shu bog'ga olib bor, soyasidan foydalanay, suvdan ichay, sendan yana boshqa hech narsa talab qilmayman, deydi. Ey odam o'g'li, bundan oldin ham menga boshqa hech bir narsa talab qilmayman deb so'z bermaganmiding, deyiladi. Ha, ey egam, so'z berdim, ammo yana so'z beraman, boshqa hech bir narsa so'ramayman. Janobi Mavlo uni yana ma'zur ko'radi va o'sha bog'ga olib boradi. Endi odam jannatdagilarning ovozlarini, gap-so'zlarini eshitadi. Ey egam, meni jannatga kirit, deydi. Ey odam o'g'li, seni xohishlaringning hech cheki yo'q-a, qani kir jannatga. Odam jannatga kiradi, lekin u yerni to'lib toshgan holda ko'radi. Oyoq bosgani joy yo'q. Qaytadi va Allohim, jannat juda to'la ekan, deydi. Bor, yana jannatga kir. Boradi va kiradi. Oyoq qo'ygani bo'sh joy yo'q darajada to'la ko'radi. Yana qaytadi. Allohim, jannat juda tiqin ekan. Igna tashlasang yerga tushadigan emas. Qani bor va yana jannatga kir. Dunyochalik yer hamda dunyoning o'ng mislicha yer senga, deyiladi. Odam bu xabarni eshitib hayron qoladi. Allohim, sen podshohsan, olamlarning tarbiya kunandasisan, men bilan hazillashyapsanmi, deyishdan o'zini tiya olmaydi. Payg'ambar janobimiz hikoyaning shu yeriga kelganda oziq tishlari ko'rinadigan darajada kuldilar. Ey Allohning rasuli, nimaga kulyapsiz, deb so'rashdi. Alloh taoloning bu odamga kulishi sababli men ham kulyapman, deb javob qildilar. So'ngra so'zlarini bunday davom ettirdilar. Jannat ahlining eng past darajadagisi shu odamdir.